aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaiset.
Ja ruskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Oikein mainiota huhtikuun viimeistä perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Ja minä, Matti Parpala. Tällä viikolla emme aloita Muumipappa ja meri -seikkailusta, vaan puhumme Muumipappa ja Leena merestä, joka on oikeusministeri ja on tässä viikon aikana aiheuttanut useamman kohun, kun hän on muutellut erinäköisten työryhmien toimeksiantoja. Muun muassa oli työryhmä, jonka piti tehdä lakiesitys oikeuslaitoksen riippumattomuuden turvaamisesta, mutta sitä on nyt sitten muutettu niin, että ei tehdäkään lakiesitystä, vaan tehdään vaan muistioja. Jotakin muitakin asioita oli, joista on nyt sitten pöyristytty. Onko pöyristymiselle aihetta?
Niin, oikeusministeri ainakin lehtitietojen valossa oli ilmeisesti yrittänyt valtakunnan syyttäjän toimistoa kehottaa vaihtamaan henkilöä tässä rasismityöryhmässä, ja tähän lehtitietojen mukaan ei oltu suostuttu, ja ryhmä oli sitten sen jälkeen hajotettu, ja edelleen lehtitietojen mukaan hänen pöydällään myös seisoisi holokaustin kieltämisen kriminalisoiva lainsäädäntö, mutta ainakin tämän jälkimmäisen ministeri on tainnut itse kieltää, että se viivytys ei johdu hänestä.
Kyllä. Niin, ja siis vielä niin kuin palataan siihen, että mikä se oli se alun perin sen työryhmän, jonka tehtävä on siis tuomioistuimien syyttäjien riippumattomuuden selvittämisen, niin sen oikeusministeriön työryhmän tehtävänä oli alun perin tosiaan laatia lakiesityksen muotoon semmoinen ehdotus, jossa tuomioistuimia, tuomareita ja syyttäjiä koskevat riippumattomuussäännökset oltaisiin viety perustuslakiin. Ja nyt sitten se tosiaan tähän niin kuin oikeusministeriö puuttui ja sanottiin, että ei tätä nyt tehdäkään lakiesityksen muotoon, vaan tehdään vaan taustaselvitys. Ja tässä on niin kuin Ben Zyskowicz otti kantaa tähän ja sanoi, että tässä nyt on niin kuin, että tämä on erikoinen keskustelu tai jopa tarpeeton keskustelu, että oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ei tällä hetkellä kohdistu mitään paineita, ja hän muisti sanoa, että edellisen kerran kun hän on tämmöistä nähnyt, niin se on tapahtunut 70-luvulla, ja silloin vasemmisto ja presidentti Kekkonen halusivat, että tuomarin nimityksissä tulisi ottaa huomioon myös yhteiskunnalliset näkemykset. Ja sitten hän niin kuin sanoi tällä tavalla, että myönnän, että olen asiassa kerettiläinen, eli edustan toisenlaista näkemystä kuin juristieliitti. Eli ikään kuin tämä nyt sitten, kun juristiliitto ja tuomariliitto sanoivat, että he haluavat saada selvityksen, riippumattoman selvityksen siitä tästä tilanteesta, niin ikään kuin sitten nämä liitot, jotka sitten kuitenkin edustavat aika isoa määrää, että esimerkiksi juristiliiton jäseninä on siis 16 000 lakimiestä ja juristia, ikään kuin leimataan sitten niin kuin eliitiksi, joka nyt jotenkin tässä yrittää lietsoa jotain tällaista keskustelua, jolle ei ole oikeasti mitään syytä. Ja
juristien woke-eliitti.
Juristien woke-eliitti. Siis se on yllättävää, mihin kaikkeen woke menee. Siis tiedättekö? Joo, niin tämä on musta niinku myös, että sen sijaan, että voitaisiin vaan sanoa, että kyllä se meille käy. Että tehdään tämmöinen selvitys ja saadaan tämä niinku asia pois päiväjärjestyksestä. Musta se olisi paljon parempi tapa suhtautua tähän kuin se, että hei, täällä ei ole mitään nähtävää.
Mutta se selvityshän siis tehdään, tai nyt musta tässä on, niinku, tässä on nyt monta asiaa, jotka on jotenkin kietoutunut toisiinsa ja silleen.
Siis kun mä puhun selvityksestä, niin mä tarkoitan sitä, mistä nyt 3 päivää sitten siis juristiliitto sanoi, että tarvitaan puolueeton selvitys poliittisen vaikuttamisen rajoista. Ja just sitä, että miten asetettujen työryhmien toimeksiantoihin ja jäsenyyksiin on vaikutettu poliittisella ohjauksella.
Okei, no niin, nyt on hirvittävä määrä erilaisia selvityksiä.
Kaikissa ministeriöissä.
Niin, nyt on niin paljon selvityksiä, että edes selvityskornerin Matti Parpala ei pysy mukana.
No pitää määritellä, että mistä selvityksistä puhutaan, mutta siis, että jos nyt että tässä nyt on näitä, niin kuin, on ollut tämä holokaustilaki-asia, no nyt tässä Juha sanoi, että oikeusministeriöstä kommentoi, että tämä ei ole ministerin syy, vaan joku muu syy. Ja sitten tämä, että sitä lakiesitystä riippumattomuudesta ei tehdäkään, vaan tehdään vain selvitys, niin sitähän myöskin oikeusministeriön kansliapäällikkö totesi, että no itse asiassa hallitusohjelmassa ei sanottu, että tehdään lakiesitys, ja he oli siinä mennyt vähän virkamiestyönä, vähän niin kuin oli hevoset laukannut liian nopeasti, että sinänsä on ihan ok, että se selvitys tehdään, ja sitten kun ei ole hallitusohjelmassa sovittu mistään muusta, niin sitten sen selvityksen pohjalta voidaan sitten tehdä ratkaisuja. Tässä tietysti näkyy myös se, että kun hallitusohjelmassa ei ole sovittu, että jotain tehdään, niin sitten paikallisella ministerillä on sitten oikeudet oman hallinnonalansa puisteissa, pystyy sitten määrittämään, että no mitä sitten oikeasti tehdään, mitä ei. Joku toinen ministeri olisi saattanut tilata tästä lakiesityksen ja näin, mutta hän nyt sitten ei. Mut siis, että...
Niin ja ehkä tuohon, jos saa nopeasti kommentoida Matti väliin vielä, niin ilmeisesti myös ministeri oli tätä asiaa yrittänyt saada sinne hallitusohjelmaan, mutta se oli siis neuvotteluissa torpattu sieltä, että sinänsä tavallaan sitä kritiikkiä, mitä nyt tässä on kohdistettu Leena Mereen, niin voi myös ehkä perustellusti pohtia, että voiko sitä kohdistaa koko hallitukseen.
No se on varmasti yksi, mutta et tavallaan että ehkä ainoa niin kuin semmoinen savuava ase, joka näistä nyt näyttää löytyvän, niin on se, että on yritetty sen valtakunnan syyttäjän alaiseen niin kuin nimityksiin puuttua ja sitten hajotettu koko työryhmä, niin se on ehkä nyt eniten semmoinen, joka haisee näistä pahalta, että kaikilla muilla näyttää olevan joku järkevä syy. Mutta tietysti sitten, kun on tämmöistä monta storia samasta ministeristä samalla viikolla, niin sitten on tietysti ymmärrettävää, että syntyy tämmöinen keskustelu, että mitä siellä oikein suhmuroidaan.
Mutta vielä siis, jos hyvä kuulija, et ole selvillä, että mikä tämä oli tämä savuava ase, niin siinähän oli siis tosiaan se, että meillä on ollut tämmöinen työryhmä, jonka tehtävä on ollut valmistella rikoslain muuttamista vastaamaan näitä EU-rasismin vastaisen puitepäätöksen vaatimuksia. Oikeusministeri Leena Merihän on siis halunnut kaventaa aiempien lausuntojensa mukaan siis kansanryhmää vastaan kiihottamisen rangaistussäännöstä, ja sitten taas komissio vaatii meitä itse asiassa laajentamaan sitä. Niin tämä oli ikään kuin tämän työryhmän, joka sittemmin hajoitettiin. Ja syynä on epäillä, että se johtuu siitä, että valtakunnan syyttäjä ei suostunut vaihtamaan painostuksesta huolimatta valtion syyttäjä Anu Mantilaa siinä. Anu Mantilahan on meillä sananvapausrikosten vastuusyyttäjänä, ja hänethän tunnemme emme tosi TV:stä, vaan siitä, että hän on ajanut näitä Päivi Räsäsen syytteitä oikeudessa.
Niin aivan.
Joo, mikä on tietenkin tällä niin kuin, kristilliskonservatiivisella suunnalla herättänyt sitten paljonkin närä täällä kristilliskonservatiivisella suunnalla, tarkoitti siis tuolla kristilliskonservatiivisella suunnalla.
Okei, kenenkäs jumalasuhteesta tänään puhutaan?
Kyllä, mitä Tuomas en puske edellä sitä Juha Töyrylä perässä ja niin poispäin. Joo, ei ollut breaking news.
Sitä odotellessa kyllä, joo.
Kiinnostava keskustelu. Mielestäni tämä niin kuin juristien ehdottama selvitys on myös varmaan ihan niin kuin hyvä ajatus, mutta jotenkin kyllä tässä niin kuin poliittisen vaikuttamisen rajojen selvittämisessä mun mielestä jokin kalskahti kyllä korvaan, koska olen jotenkin tupannut ajattelemaan myös niin, että kyllä tätä maata niin kuin poliittisesti johdetaan, ja sitten erilaiset asiantuntijat ja juristit sitten voivat tuoda niin kuin siihen niin kuin omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan, mutta ne päätökset ja sellainen tehdään kyllä, että ikään kuin ministeriön poliittinen johto olisi jokin niin kuin ulkopuolinen vaikuttaja, joka jossain rajatussa määrin saa käydä tökkimässä sitä, että mitä siellä ministeriössä tehdään. Niin enkä ajattele, että välttämättä liittokannautossa tätä tarkoitti, mutta se kyllä pikkusen ehkä kalskahti osa niistä sanavalinnoista korvaan. Mutta olen kyllä pohtinut myös sitä, että kyllä tässä niin kuin moni taho on sitä niin kuin korostanut, että ei Suomessa ole mitään syytä pelätä oikeusvaltion puolesta. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti antoi ihan hyvän kommentin siitä, että kyllä tällaista asioista on syytä olla huolissaan etukäteen, eikä sitten kun on tilanne päällä. Ja ei tästä nyt varmaan kovinkaan kauan aikaa ole, kun nyt en ollenkaan muista asiayhteyttä, mutta toiseksi suurimman hallituspuolueen nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja jossain twiitissään kommentoi halveksuvansa oikeusvaltiota. Voi olla, että tässä oli jotain erityistä kontekstia ja ironiaa ja vitsiä mukana, mutta kyllähän me tällaista keskustelua tässä myös ollaan oikeusvaltiosta
ja
kieltämättä käyty.
Sen lisäksi meillä on konkreettisia esimerkkejä Euroopasta siitä, miten oikeusvaltion riippumattomuuteen nimenomaan on, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen nimenomaan on puututtu ja että Et niin kuin silleen on ihan hyviä syitä sille, että miksi on ehdotettu, että tämmöinen palovakuutus meidän perustuslakiin kirjoitettaisiin, ja sinänsä aloite on ihan hyvä. Mm. Ja varmaan on nyt niin, että vaikka toi, oliko se korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, joka sitä harmitteli, että asia nyt etenee ehkä niin nopeasti, mutta et kuitenkin se, että jos siitä asiasta tehdään nyt muistio tällä vaalikaudella, niin sen muistion pohjalta sitten on ihan hyvin mahdollista, että siitä asiasta voidaan sitten ensi hallitusohjelmaan jonkunlainen päätelmä kirjoittaa ja sitä asiaa lähteä edistämään. Et kyllä se asia on sillä tavalla kuitenkin on etenemässä. Sehän on vähän siinä, että olisiko sitten tämä hallitus varmaan ehtinyt kuitenkaan tehdä sellaista lakiesitystä oman kautensa aikana, varsinkin kun ottaa huomioon, että minkälainen clusterfuck niin kuin aika monen hallituksen toi lopputaival on ollut, ja kuinka sitten, jos tämä on vielä jollain tavalla perussuomalaisille tunnettuna oikeusvaltiopuolueena, niin herkkä asia.
Niin siis sehän voi olla, että kirjaus ensi hallituskaudella on sitten parempi, mutta kieltämättä sitten, kun se vaatii sen perustuslain normaalin säätämisjärjestyksen todennäköisesti, niin tarkoittaa, että tämän kauden jälkeen vielä kahtena vaalikautena sitä käsiteltäisiin, että asia menee sitten kuitenkin sinne yli 10 vuoden päähän helposti.
Mm.
Mutta toki niin kuin, siis eihän se ole mitenkään, ainahan kun asetetaan mikä tahansa työryhmä, niin ainahan siinä näkyy se, että ketkä sen asettaa. Että eihän siinä siis sinänsä niin kuin siinä ei siinä ole mitään uutta.
Niin miten työtä ohjataan ja miten niitä toimeksiantoja kirjoitetaan ja kaikkea muuta. Joo, tässä näin. Vähän ehkä siinä juristiliiton kannanotossa vähän haisee sellainen legalismi siinä mielessä, että ikään kuin olisi jotain tämmöistä niin kuin täysin neutraalia lainsäädäntöä ja ohjeistusta, mitä tulee. Ja sitten sitä vaan noudatetaan ja sitten tehdään yhdessä hyvillä mieli niitä.
Mutta toki mä ajattelen niin, että jos on pyydetty vaikka jotain tahoa nimeämään oma edustajansa ja se taho sen edustajan nimeää, niin sitten, ja sitten sen jälkeen ikään kuin yritetään puuttua siihen nimitykseen ja sitten kun ei saada tahtoa läpi, niin hajotetaan koko ryhmä, jolla on kuitenkin oikeasti ihan keskeinen, siis siinä mielessä, toki ei ehkä Leena Meren mielestä keskeinen, mutta tälleen oikeusvaltion näkökulmasta ihan keskeinen tavallaan rikoslain täydennykset niin kuin pohdittavana, niin toki siinä yhteydessä voidaan ihan hyvin kysyä, että no, että miten tämä homma niin kuin menee. Ja siis toisaalta mä myös ymmärrän siis juristiliiton näkökulmasta sen, että sehän olisi aivan totta, että se näkyisi paljon paremmin se, että mikä se on se kädenjälki, jonka poliittinen vaikuttaja haluaa jättää, mikäli se työ tehtäisiin tosiaan sillä juristiliiton puheenjohtajan kuvaamalla tavalla, että sulla olisi ikään kuin riippumaton asiantuntijaporukka, jotka tekee mietinnön ja alustavan pohjan siitä, ja sitten ikään kuin siihen tehdään ne poliittiset lisäykset tai poliittiset muutokset, jolloin sitten me nähtäisiin selkeämmin, että ahaa, että työryhmä haluaisi tällaisen ja poliitikko haluaisi niin kuin tällaisen, mutta se on sillä tavalla, kun ei tällaista tyylipuhdasta lakien valmistelua meillä ei tule ikinä olemaan, koska ne työryhmät asetetaan poliitikkojen toimesta sitten kuitenkin.
Ja ei poliittisella puolella ole tavallaan sellaista osaamista tai kyvykkyyttä sitten muuttaa lainsäädäntöä jotenkin, niin kuin, tai se ei ole asia silleen, että sä saat niin kuin virkamieheltä neutraalin esityksen ja sitten sen jälkeen sieltä niin kuin muutetaan kohta A, B ja C ja sitten se on jotain päinvastaista, vaan se, miten sitä asiaa lähdetään valmistelemaan, minkälaiset ohjeet siihen annetaan, ketä siihen ehkä valitaan sitä tekemään.
Juuri näin.
Kaikilla tällä on niin kuin keskeinen vaikutus sen lopputuloksen kannalta ja sitä lopputulosta Kyllä. on tosi vaikea muuttaa ilman tätä pohjatyötä.
Ja mikä se on se ongelma, jota ikään kuin asetetaan? Se porukka, että miten se ongelma itsessään freimataan ennen kuin sitä lähdetään ratkaisemaan.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyrosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Nämä kolme edellistä puheenvuoroa on erinomainen aasinsilta siihen, koska seuraavaksi puhutaan kehysriihestä ja siitä, miten päädyttiin leikkaamaan 3 miljardia ja nostamaan veroja ja leikkaamaan. Ja tästä on erittäin hyvää taustadataa.
Ja koulukiusaamaan ministeri Juusoa.
Olemme saaneet kuulla, että kehysriihen päätökset on valmisteltu niin kuin hyvin monet aikaisemmatkin kehysriihen päätökset, eli on oltu Santahaminassa suojassa median katseilta ja paikkana on sattunut olemaan sauna, ja siitäkö tietysti on niin kuin osa ihmisistä innostunut kovasti, koska mukana on ollut myös miehiä ja sauna, ja siitähän hyvät jutut saa kirjoitettua, mutta näkyy myös tietysti se, että on annettu selkeä toimeksianto ja varmasti valmistelijoiden kädenjälki näkyy siinä, että mitä sitten toimeksiannon, eli pitää leikata kovasti, niin mitä sitten toimeksiannon lopputuloksena on tullut ulos. Ja se, että prosessiin ei ole osallistunut kauhean paljon väkeä, jopa niin, että tosiaan ministeri Juuso yllättyi, että näinkö paljon sieltä minun hallinnon alaltani lähti, oho.
Niin.
Tässä voi vapaasti kommentoida kehysriihen tuloksia siltä osin, että miten, oliko tämä prosessi nyt sitten jotenkin poikkeuksellinen ja oliko se onnistunut vai eikö ollut ja niin edelleen.
No mehän emme välttämättä tiedä kaikkea siitä, että voi olla, että sitä on käyty sitä keskustelua niin, että se on annettu 4 ihmiselle puolueesta käsiteltäväksi. Mutta sitten ehkä mietin sitä, että mehän emme täysin näe esimerkiksi sitä, että missä määrin ministeriöt ovat osallistuneet taustatyöskentelyyn antaessaan esimerkiksi säästöehdotuksia ja muita.
Ainakin taustamuistioita on tullut useilta. Et esimerkiksi niin. Tästä tänään kyllähän se oli, että esimerkiksi opetusministeriö on ehdottanut huomattavasti suurempaa leikkausta ammatilliseen koulutukseen kuin mihin hallitus sitten lopulta päätyi.
Kyllä, ja kun Matti sanoi huomattavasti suurempaa leikkausta, niin ministeriö oli itse ehdottanut, että 25% siitä koko ammatillisen koulutuksen.
450 miljoonaa ehdotti niin. Opetusministeriö, kun 100 miljoonaa taisi olla lopputulos.
100 miljoonaa oli lopputulos.
Ja musta se on silleen hyvä esimerkki siitä, että kun sanotaan, että ketkä on tekemässä päätöksiä, niin en nyt voi olla, toivottavasti nyt en kauheasti loukkaa ketään, mutta että jos opetusministeriössä on töissä lähinnä korkeakoulutettuja virkamiehiä, niin on se varmaan ihan luontevaa, että ne isot leikkaukset aika isolta osin on nyt viime aikoina koulutuksesta osunut nimenomaan ammattikoulutukseen, jota varmaan ihan kauhean moni leikkauksia valmisteleva virkahenkilö ei ole käynyt, tai joihin ei ole kauheasti kosketuspintaa. Ja samalla tavalla silleen, musta on ihan validi kritiikki se, että ne ketkä on ollut, että siellä on ollut niin kuin keskeisessä asemassa päättämässä näistä leikkauksista, on ollut niin kuin valkoisia keski-ikäisiä, osa eläkeikää lähestyviä miehiä, niin on ihan luontevaa tavallaan, että leikkauksista iso osa kohdistuu vaikka johonkin sosiaalipalveluihin ja muihin. Toki osittain se johtuu myöskin siitä, että niin kuin se on se, missä ne meidän kulut suuremmaksi osaksi on. Että tämä on vähän silleen, että monesta asiasta löytyy niin kuin se useampikin näkökulma. Mutta varmasti nämä kaikki vaikuttaa.
Toki koko ammatillisen koulutuksen eetos myös on ollut se, että kun lakia uudistettiin, niin meillä on niin kuin lukiokoulutus, joka on yleissivistävä koulutus, jonka tehtävä on niin kuin ihan lain mukaankin tuottaa, en nyt muista sitä suoraa lainausta, mutta niin kuin kriittisesti ajattelevia kansalaisia, joilla on laaja yleissivistys ja pälä. Ja sitten kun me katsotaan sitä vastaavaa lakia ammatilliselta puolelta, niin sen tarkoitushan on tuottaa siis työvoimaa. Niin sitten ikään kuin ajatellaan, että no eiköhän se työvoima sieltä synny vähän vähemmälläkin rahalla. Että niin kuin näin. No en tietysti tiedä, että tuli vaan tämmöistä karikointia, mutta sinänsä se, että mä tietyllä tavalla ymmärrän sen halun tehdä sitä valmistelua hyvin pienessä joukossa siksi, että se vähentää sitä ympärillä olevaa hälyä, koska siis se mekaniikkahan usein menee niin, että kun sulla on laaja porukka, jotka on valmistelemassa jotain, ja me emme ole samaa mieltä siitä, miten se asia menee, niin silloin syntyy halu ja kiusaus toimittaa esimerkiksi lakiluonnoksia tai listoja, listaluonnoksia eteenpäin, koska sä haluat, että syntyy esimerkiksi julkinen keskustelu siitä, että miksi näin ei pidä missään nimessä tehdä. Ja kun sä teet sen pienemmässä porukassa, niin se riski sille niille vuodoille on vaan yksinkertaisesti pienempi. Tavallaan mä ymmärrän tämän. Ja sitten varsinkin, kun tehtävä oli näin suuri, niin sitten haluttiin tehdä tämä tällä tavalla. Mä ikään kuin ymmärrän sitä järkeilyä siellä taustalla, että miksi on haluttu tehdä näin pienessä porukassa. Mutta ehkä se asia, minkä Kaisa Juuso tulee, ja tässä näkyy varmaan se, että mä en tiedä kuinka moni oikeasti kokenut ministeri lähtisi julkisuuteen kertomaan, että mulla ei itse asiassa ollut hevovitun käsitystä siitä, että mitä nämä asiat ovat. Et siinä ehkä näkyy se kokemattomuus, mikä sillä Kaisa Juusolla on. Hän on tullut paljastaneeksi jotain, mitä kukaan muu ei olisi ehkä paljastanut. Mutta Juha Töyrylä on nostanut kätensä.
Kyllä.
Niin Juha, ole hyvä.
Kiitos. Kiitos paljon. Minusta oli hauska, miten joissain lehdissä kehuttiin hallitusta, kun jo kehysriihen toisen päivän puolessa välissä tuli tuloksia ulos, että tuli tehokas kehysriihi, mutta tässä oli erittäin pitkä, niin kuin poikkeuksellisen pitkä kuukausien työryhmätyö tämän päätöksen taustalla. Se jotenkin oli keskeisiä sipseihin ja nikotiinipussien makuvalikoimaan liittyviä kysymyksiä, joiden niin kuin ratkaisu ei ole yksinkertaista ja nopeata, vaan se täytyy totta kai pitkällisesti valmistella tällaista, kun niin kuin valtiontalouden keskipitkän aikavälin strategista suunnittelua tehdään, niin se on toki tosi ymmärrettävää. Mun mielestä tämä kehysriihi oli tietyllä tavalla pääministeri Orpon onnistuminen jälleen, vaikka kokoomus ei saanutkaan läpi omia tavoitteitaan siitä, että verotusta ei nostettu, niin tämä prosessin laatiminen on mun vahvan veikkauksen mukaan ollut nimenomaan pääministerin veto ja se, että siinä on eriytetty asia tällaiselle 4 hengen porukalle. Totta kai kaikenlaista taustavalmistelua ja muuta on tehty, mutta se on eriytetty tämä niin kuin valmistelu tälle 4 hengen porukalle pois sektoriministereiltä, jotka monesti, ei aina, mutta monesti päätyvät sitten kuitenkin sen oman hallinnollansa suojelijoiksi sen takia, että on myös poliittisesti tosi ikävää olla sitten se ministeri, joka leikkaa valtavasti vaikkapa koulutuksesta tai jostain muusta. Niin se, että nämä päätökset eriytetään näitä sektoriministereiltä, niin se on mahdollistanut tällaisten hyvin vaikeiden päätösten tekemisen. Ja tässä varmasti, tai olettaisin, että niin kuin Orpon kokemus näkyy. Pakko sanoa, että sitten jos taas olisin sektoriministerinä tällaisessa hallituksessa, niin hieman kyllä hämäisi se, että kyllä siinä vähän niin kuin sivuun niin kuin väistämättä jää. Ja kyllä mun niin kuin huoli vaikkapa nyt tänne niin kuin sosiaalitoimen leikkauksiin liittyen on se, että millä tavalla tämä oikeasti on säästö. Sama kuin sieltä terveydenhoidon puolelta leikkaaminen, että säästääkö se oikeasti jotain, että me jotain palveluita karsitaan ja vähennetään, vai tuleeko se näkymään itse asiassa sitten kasvavina kuluna jossain muualla. Ja tämähän on mun mielestä niin kuin, tämähän on iso riski.
Toki sitten vielä niin kuin niistä sosiaalimenoistakin on sanottava se, että nythän se mikä sieltä oli tullut ilmeisesti sieltä neuvottelijatyöryhmästä tuli tämä kysymys, että no voitaisiko jotain normeja keventävällä, niin kuin tavallaan, että jätetään tarjoamatta jotain palvelua, niin sitä kautta säästää 100 miljoonaa. Ja siihen ministeri oli kommentoinut, että tämä on hyvin, hyvin vaikeaa, voi olla todennäköisesti perustuslaisesti ongelmallista, koska se tarkoittaisi, että joltain niin kuin erityisryhmältä jää sitten lain takaamat palvelut saamatta. Näin varmasti on, jolloin käytännössä nyt sitten varmasti STM:ssä joudutaan sitten pohtimaan sitä asiaa siitä näkökulmasta, että okei, että sosiaalimenoihin, jos muistan oikein, että budjetti kokonaisuudessaan on jossain 20 miljardin euron tienoilla, ja tässä puhutaan tästä 100 miljoonasta, kun puhutaan, niin puhutaan jostain noin tyyliin 1%, näin mä ymmärsin tai vajaasta 1%, niin tavallaan sitten Et jos tämän säästön pystyy jollain tavalla osoittamaan sinne koko hallinnon alalle, niin sitten se vaikutus ei varmastikaan ole niinku samalla tavalla perustuslaillisesti dramaattinen kuin mitä sitten se alkuperäinen ehdotus oli ollut. Ja tähän ymmärtääkseni kuitenkin ministeriölle jää nyt sitten vielä harkinnanvaraa, että kyllä, miten se oikeasti tehdään. Et ei ole niin, että sieltä työryhmästä on niinku hyvin kapealla valmistelulla niin kuin osoitettu, että nyt juuri täsmälleen tällä tavalla pitää leikata, vaan että siihen on jäänyt sitten vielä budjettivalmistelussa jonkun verran harkinnanvaraa.
Mutta toki harkinnanvaraa on vaikea toteuttaa, jos sulla on pelkästään lakisääteisiä palveluita.
Se on totta. Mutta sitten ne pääsee ainakin harkitsemaan sen, että okei, että no mitä normia pitää sitten mahdollisesti keventää, jotta tämmöiseen säästöön päästään, ja että onko se normin keventäminen mahdollista.
Niin ehkä voidaan leikata kaikki sellainen turha luksus sosiaalityö pois.
Esimerkiksi just näin. Rikkaiden, hyvätuloisten, eläkeläisten sosiaalityö, päivätoiminta.
Niin, mun mielestä toi luksus sosiaalityö on vähän sama kuin se estetiikkaa lähestyvät plastikkakirurgiset toimet. Niin mun mielestä toi voisi olla sitten siellä seuraavassa lausumassa, että nyt jos siellä joku, tai kun siellä joku valmistelusta vastaava erityisavustaja esimerkiksi kuuntelee, niin pistä tää ylös.
Seuraavana leikkauslistalle tulee lähinnä hyvinvointia kasvattavat terveyspalvelut.
Kyllä, just näin. No.
STM:ssä googlataan huutolaisuutta tällä hetkellä, että 30-luvulta löytyy vielä hyviä lakeja, mitä voisi ottaa nopeasti käyttöön.
Niin kyllä, ja sitten
siinä oli innovatiivisuutta peliin.
Niinpä, ja siis siinä ajassahan oli hyvä siis sekin, että ihmiset ei eläneet niin pitkään, ei niin rasittaneet tavallaan näitä palveluita, että sillä tavalla voisi olla niin kuin myös ihan siis tämmöisenä säästötoiminnan hyvä mennä tänne. Mutta siis siinä Hesarin jutussa tästä valmistelusta, missä 4 nuorta miestä meni saunaan, no ensinnäkin mun on siis pakko
ei
sanoa, että...
Ei kyllä kovin nuoria ollut enää, ollaan nyt rehellisiä.
Sukupolvemme nuoret miehet, mutta joo.
Kyllä, mutta siis sanon, että jos tämä vastaava joukko oltaisi koottu silloin niin kuin edellisen hallituksen aikana, niin
ne nekin olisi kaikki ollut
nekin
miehiä.
Olisi ollut kaikki miehiä. Että siis siinä mielessä niin kuin näin, mutta siis se, että siitä Hesarin jutusta mulle jäi päällimmäisenä mieleen se, että miksi keksit ovat kristillisdemokraateille niin tärkeitä?
Se on joku tuntee jonkun keksitehtailijan tai
Men man måste fika,
mutta siis se oli kristillisdemokraateille.
Aivan anteeksi.
Niin kaikki ymmärtää miksi RKP suojelee taffelia,
mutta siis sitä mä just jotenkin mietin, että niin kuin olisiko se vaikuttanut niin kuin öylätin hintaa vai niin kuin mikä homma, mutta että sitä mä jotenkin jäin eniten miettimään, plus sitä, että tuenko mä salaa jotain niin kuin lahkoa tai liikettä, kun mä ostan keksejä.
Mm-hmm.
Tämä oli niin kuin mulle semmoinen, että mä rupesin miettimään, että pitäisikö mun ruveta rajoittamaan mun keksien ostoa.
Ja mitä keksejä? Nyt on niin kuin just suuri
vaikeeta,
kysymys,
että tämä on vaikeaa silleen, että onko se niin kuin Linkola vai Jyväshyvät. Että jos teillä on kuulijat tästä jotain tietoa, niin nyt pistäkää
nyt siis
meille.
Vetoomus. Paavo Teittisen on lopetettava kirjalomansa välittömästi ja ohjattava kaikki tutkiva journalismin resurssit siihen, että selvittää, miksi keksit on KD:lle ollut erityissuojeluksessa.
Kyllä, ja Paavo, jos sinä et pysty, niin Emil Elo, tiedän, että kuuntelet tätä, ole hyvä ja ota tämä listallesi.
Joo, no niin, hyvä, että päästiin näistä tärkeimpään kysymykseenkin käsiksi. Meiltä ei mikään jää piiloon. Mutta kehysriihen prosessista semmoista, ja tsemppiä vaan sinne ministerille. Niin, ehkä se vielä, mikä piti sanoa, että se, miksi ministerit ei ollut tässä läsnä, on tietysti myös se, että siis, jos ajattelee Petteri Orpon näkökulmasta, hänhän ei valitse ministereitä muuta kuin omasta puolueestaan.
Mikä on tullut nähtäville tässä tämän vaalikauden aikana aika selkeästi.
Niin, miksi ministerit ei tee näitä hommia? A on se, että ministerit on hiton kiireisiä, B niillä on niin kuin pakko tietyllä tavalla puolustaa sitä oman ministeriönsä näkökulmaa, ja sitten C, ministerit ei välttämättä ole eduskuntaryhmiensä kompetenteimpia ihmisiä. Sorry to say, mutta näin se on. Ministeriksi valitaan ne, jotka on niin kuin kulloisellakin hetkellä sopivimmat valittavaksi ministeriksi kustakin ryhmästä. Jossakin ne voi olla myös, ja on tietysti monella tapaa voi olla kompetentimpia, mutta sitten kompetentimpia hoitamaan juuri tämän tyyppistä hommaa, missä pitää niin kuin rivakalla aikataululla neuvotella erittäin kompleksista kokonaisuudesta lopputulos ja päästä siitä vielä yksimielisyyteen. Niin välttämättä ministeri ei ole se oikea hahmo tekemään sitä. Sinne valittiin, todennäköisesti kaikki ryhmät valitsi suunnilleen semmoiset parhaimmat hahmot, jotka pystyy juoksuttamaan tämmöisen kokoon. Ja
toki poliittisen vastuun kannaltahan tämä on tosi ongelmallinen kuvio, jos niin kuin vakavasti vielä tarttuu, että et kyllähän sitten sektoriministerin pitäisi pystyä niin kuin kantamaan poliittiset vastuut omalla
no
vastuulla. Tämä niin kuin sekoittaa tavallaan, tämä on niin kuin uuden tyyppinen tavallaan niin kuin tapa lähestyä hallituspolitiikkaa. Vaikka tämä nostaa nyt taas niin kuin eduskuntaryhmien roolia ehkä vähän enemmän, missä on niin kuin hyvät puolensa sitten siinäkin.
Mutta en mä tiedä, onko tämä nyt silleen loppupelissä. Ja siis, että siinä on myös omat ongelmansa, jos oikeasti oletetaan, että ministerit pystyy sekä hoitaa oman hallinnonalansa asioita täysimääräisesti, että juoksemaan vielä kasaan tämän tyyppisen neuvotteluprosessin siinä samalla. Siis tavallaan, että niin kuin ministeritkään eivät voi hoitaa kaikkia asioita.
Ja sitten vielä, mä myöskin vähän vierastan sellaista ajattelua, että esimerkiksi Kaisa Juuso vastaa henkilökohtaisesti poliittisesti kaikista hänen hallinnonalansa kohdistuvista asioista, koska siis näinhän se ei mene. Nehän on aina kompromisseja. Et ei voi niinku sanoa, että kun joku puolue istuu jossain ministeriössä, niin kaikki paha ja hyvä, mikä tapahtuu siellä ministeriössä, lasketaan juuri tämän ministerin tilille, koska näitä tehdään kompromissina. Et sillä tavalla mä...
Totta kai.
Niin hallitusohjelmaa tehdessä ministereitä ei ole vielä edes valittu, ja siinä jo määritetään nuotit. hyvin pitkälle, että mitä
silti uskon olla sitä mieltä, että minusta olisi toivottavaa, että sektoriministeri olisi ollut ainakin julkisuudessa antamisen kommentteja perusteella vähän paremmin tietoisin siinä, mitä hänen toimialallaan tapahtuu.
No joo, se musta se kommentti, joo, se vaikutti ehkä vähän huonosti harkitulta alun perinkin, koska sitten hän kävi ilmi, että olihan STM ollut mukana niin kuin tekemässä niitä ehdotuksia jossain määrin, että hän oli ollut ilmeisesti yllättynyt erityisesti siitä, että huolimatta STM:n vastustuksesta sitten näitä asioita päätettiin näin.
Niin tämä oli jälkikäteinen kommentti, mutta
vaikea sanoa.
Jää nähtäväksi. Kovasti toivoisin, että toimittajat näistä tähän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ja myös edelliseen oikeusministeriin liittyvistä kysymyksistä esittäisivät näitä tiedustelua myös näille ministerille itselleen ja ehkä myös pääministerille.
Ja myös tämä keksiasia. Keksiasia pitää selvittää.
Keksiasia ennen kaikkea.
Joo, keksiasia ensin, sitten se holokaustiryhmä, sitten se rasismiryhmä ja asiat tärkeysjärjestys.
Sitten oikeusvaltio, sitten sipsit,
niin.
Sitten oluet, sitten sosiaalityö.
Kyllä.
Mutta sipsit me tiedetään. Taffel ja Ahvenanmaa. Tämä on selvää.
Näin se on.
Sen voi ottaa pois listalta, mutta ne oluet.
Näin se on. Puhutaan vielä parista muustakin aiheesta lyhyesti. Kolmas aihe tänään on todeta, että mikä tilanne on keskustan PJ-kamppailussa. Nimittäin keskustasta ei puhuttu pitkään aikaan. Puheenjohtajakamppailusta Antti Kurvinen ei lähde siihen skabaan. Ja Antti Kaikkonen on lähdössä ja Tuomas Kettonen kansanedustaja on lähdössä. No, eikö tämä nyt tarkoita sitä, että kyllä se Antti Kaikkonen on kyllä aika lailla tässä nyt voideltu seuraavaksi puheenjohtajaksi?
Antti Kaikkoselle nyt kuule major shout out. Ei sillä, että hän olisi mun ehdokkaani tämän puolueen puheenjohtajaksi.
Majorin uloshuuto.
Kyllä.
Kuka on?
En mä halua ottaa siihen kantaa, kun mä pelkään, että se on semmoinen kuolemansuudelma. Tai sit ei, who knows.
Kuka tiesi, että Sini Korpinen kannattaa Tuomas Kettusta keskustan puheenjohtajaksi?
Ei ainakaan Sini Korpinen, koska Sini Korpinen ei tiennyt, kuka Tuomas Kettunen on. Mutta no niin, Antti Kaikkonen sanoi näin. Olen valmis sitoutumaan puheenjohtajuuteen, mutta en voi olla joka viikonloppu tai arki-ilta tien päällä. Musta tämä on, niinku, on ihanaa, että meillä on ihminen, ja siis miesihminen, joka sanoo ääneen, että olen valmis tähän vastuulliseen tehtävään, mutta minulla on myös perhe. Että minulla on myös niinku vaimo ja lapsia.
Pleikka odottaa kotona.
Mm-hmm.
Se on, salakieltä.
Se on ihan mahtavaa ja tärkeä signaali, mutta minusta se on myös, siis samaan aikaan se on myös signaali siitä, että miten paljon hänet halutaan siihen puheenjohtajaksi. Että hänellä on niinku varaa
on
sanoa,
näin.
Että voin tulla, mutta minä olen sitten joka ilta kello 18 kotona.
Hän ei sanonut noin. Hän ei sanonut noin.
No
mutta
ei
siis,
sanonut.
Että musta se on tärkeää ja sitten samaan aikaan en voi olla miettimättä sitä, että jos nainen sanoisi saman.
Niin vaikka olisi sama tilanne.
Vaikka olisi sama tilanne. Niin,
olla, että ei olisi enää sama tilanne.
Niin, just näin. Sitten se oli sille ai kauhea, ihan.
Vihjaat sä, että miehiä ja naisia jotenkin arvioidaan politiikassa ja työelämässä tässä suhteessa eri tavalla.
Eikös keskustan kentältä ole kuulunut joku ihan omalla nimelläänkin sanoa, että kyllä nyt on aika palata isäntämies taloon tai jotain
no,
sellaista.
Siis ihan varmasti. Mä veikkaan, että joka päivä keskustan kentältä kuullaan tämä kommentti.
Joku sanoo omalla nimellään, kyllä varmaan monia muitakin asioita siellä. Joo.
Niin siis
kyllä.
Kyllähän tämä kertoo totta kai Kaikkosen tosi vahvasta asemasta myös siitä, että puolue on edelleen tosi syvässä kriisissä ja niin kuin tosi vaikean paikan edessä. Annika Saarikon piti olla pelastus, sitä ei sitten tullutkaan, vaikka Saarikko sinänsä hoiti tehtävänsä monilla tavoilla todella hyvin, ehkä jotain stipluja sielläkin tuli, mutta ei mitään, niin kuin, mitään ratkaisevaa, monikeskeinen keskustapolitiikko jättäytyi syrjään ja Kaikkoselle tehdään tietä. Vielä on vähän vaikea nähdä, että mistä se keskustan uusi kannatus sitten tuli. Sittenkin perussuomalaisten kannatuskehitys nyt varmaan tällä vaalikaudella on se yksi niin kuin ratkaiseva tekijä, mutta kovin vaikealta näyttää Kaikkosenkin rasti. Mutta toisaalta kepusta voi tulla tuleville vuosikymmenille erittäin keskeinen vaankieli puolue, joka käyttää keskeistä valtaa tässä maassa edelleen, että se on ihan mahdollista.
Ja sitten kun jos jengi jossain vaiheessa jotenkin kyllästyy tähän vähän ehkä polarisoivaan poliittiseen kulttuuriin ja niin edelleen, niin ehkä se sieltä kanki nousee, tai siis keskusta nousee kangen johdolla.
Tähän varmaan hyvä lopettaa nyt.
Joo, siirrytään ekstraan puhumaan presidentin puolisosta, josta Juha ehdottomasti halusi puhua, niin puhutaan siitä kohta lisää.
Arvioidaan presidentin puolisoiden parhaat mekot vain ekstrassa.
Näin.
Sitä odotetaan.
Kyllä.
Moikka.
Moi moi.
Politbyro.